Продължаваме да коментираме отминалите избори в Гърция, Франция, Сърбия. По тази тема сега ще разговарям с доцент Антоний Гълъбов, социолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Гълъбов.
Добър вечер.
Европа улевява ли? Историческият успех на френската левица дава ли сериозен шанс за промяна на Европа?
Победата на Франсуа Оланд ще промени Европа. Но това не означава, че има лява вълна или че по някакъв начин тази промяна е в идеологическите параметри на досегашното развитие. Промяната идва по-скоро от гледна точка на това, че имаме обща тенденция на гласуване срещу досегашните правителства и гласуване срещу реформите. Всъщност това, което видяхме както в Гърция, така и във Франция, е по-скоро съпротива срещу необходимите рестрикции, срещу необходимите намаления на публичните разходи от една страна и от друга страна радикализиране на политическия живот в посока на популизъм. Крайно леви и крайно десни политически формации, които подозрително много си приличат като начин на говорене и като призиви, които до голяма степен си приличат като профил на избирателите си, постепенно започват да набират отново сили в резултат от продължилата дълго икономическа криза.
Какви са предизвикателствата пред Франсуа Оланд?
Първото и най-важно предизвикателство пред избрания френски президент, той всъщност ще стъпи от длъжност до вторник. Пред новоизбрания френски президент стои изключително сериозния въпрос да редактира собствените си предизборни обещания. Лично аз съм убеден, че тази редакция ще продължи и ще обхване почти всичко, което той обещаваше в предизборния период от време. Той просто няма как да реализира обещанията си, така че навлиза в период, в който ще трябва да редактира обещанията си и ще трябва да обясни на френските избиратели, защо онова, което е обещал, няма да може да се случи. Това е трудно за всеки политик и най-вероятно ще носи със себе си определена цена, която няма да е ниска. Това е обикновено цена на политическо доверие.
Доцент Гълъбов, как ще коментирате изборите в Гърция? Най-вероятно ще има нови през юни. Гласоподавателите ще гласуват ли по-рационално на следващите избори?
Аз предполагам, че в крайна сметка ще се стигне до формирането на правителство. Съществен въпрос, който е сходен всъщност и в Франция и в Гърция, гласуването за радикална левица, което започва да се превръща в характерно поведение в тези страни за интелектуалците. Всъщност това е протестен вод срещу социалистическите партии, който обаче е толкова масивен, че извежда напред крайната левица в доста силна позиция. Така че ако има нови избори, аз предполагам, че вече гръцките избиратели ще се опитат да гласуват стратегически. С други думи, не само емоционално, но и ще гласуват за конкретен дизайн на управлението. Като че ли от миналите избори показаха, че Нова демокрация запазва малко по-високи резултати, а ПАСОК остана трета политическа формация на тези избори, което означава, че като че ли има шанс да се стабилизира подкрепата за Нова демокрация и евентуално да се търси някакъв тип управление, което да е проевропейско. За съжаление, от всички политически партии, за които беше гласувано на отминалите избори в Гърция, само двете традиционни политически формации, Нова демокрация и Социалистическата партия ПАСОК, останаха проевропейски формации. Всички останали в една или в друга степен паразитират върху страха на гърците от последствията на това, което се случва. Всъщност, гръцкото общество бавно и мъчително разбира, че ще трябва да плати сметката на всички тези години, в които толерираше политическата корупция, в които гласуваше за едната или друга партийна фамилия. и не мислеше за цената на собственото си благополучие. За съжаление, децата наистина ще трябва да платят дълговете на родителите си. Това е шок за гръцкото общество, защото Гърция повече от всякога е в критична ситуация от гледна точка на радикален популизъм, от гледна точка на крайни екстремистки призиви. А всичко това се отразява негативно върху доверието към страната като цяло.
Доцент Гълъбов, има ли настроения в Гърция, които да искат връщането на монарха, и това реалистично ли е?
Аз смятам, че в момента е много трудно да се отговорим на въпроса какво няма като политически предложения в Гърция в момента. Всъщност това е период от време, в който наистина избояха всякакъв вид екстравагантни политически проекти. Самия факт, че крайната неонацистка формация влиза в парламента, ако изобщо такъв се конституира с един много сериозен резултат, показва, че наистина по целия фронт на радикалните екстремни идеи имаме активизиране. Промяната на политическата система в Гърция няма да реши проблема. Всъщност, дълбокият проблем е в най-низкото равнище на доверие изобщо към партийната политическа система и към всички политически партии. Но аз продължавам да смятам, че в гръцкото общество, освен тези емоции, освен завихрянето около всякакъв вид популистки и радикални призиви, има достатъчно здрав разум. Има достатъчно сериозни залози, които ще накарат най-вероятно по-голямата част от гръцките избиратели, ако има повторни избори, да се опитат, отново казвам, да гласуват за правителство, а не за партии.
Правителствени кризи и в Холандия, и в Румъния. Какво да очакваме там?
Имаме всъщност зона на турбулентност в целия Европейски съюз. В края на месеца предстои референдум в Ирландия по отношение на пакта за стабилност. Да. Някак тази вълна започна да се вижда ясно след местните избори в Великобритания, където управляващите претърпяха загуба на своя ред. Лейбористите успяха да възстановят отчасти доверието си. Предстоят избори в Северен Рейн-Вестфалия, в една от големите провинции на Германия. Така че, всъщност, този месец и началото на следващия ще бъдат белязани от много, много видими процеси на преструктуриране на политическото представителство. Същественият въпрос е в това, че като че ли центъра се губи, центъра потъва надолу, навсякъде. Традиционните леви и традиционните десни политически формации остават с ограничена подкрепа за сметка на радикализиране на крайно леви и крайно десни популистки формации. Това изглежда за сега устойчива тенденция във всички избори, които наблюдаваме.
Председателят на Европарламента Мартин Шулц предупреди еврокомисарите, че за пръв път в историята на Европейския съюз разпадането му се превръща в реалистичен сценарий заради исканията на отделни страни за повече власт. Какъв е вашия коментар?
Ние започнахме този разговор с подобна констатация. Онова, което е напълно сигурно, е, че Европейския съюз трябва да продължи да се променя. Сигурно е това, че в условията на криза по-голямата част от правителствата предпочетоха да търсят директно съюзи помежду си, така че всъщност спасителните мерки спрямо кризата преминаха на равнище национални държави, а не на европейски институции. И въпреки всичко, все пак предстоят избори за Европейски парламент през следващата година и ми се струва, че всичко, което някой би предприел предварително преди тези избори по отношение на архитектурата на Европейския съюз, ще бъде прибързано. Онова, което със сигурност предстои да бъде обсъждано през най-вероятно още през следващата сряда на първата среща на новоизбрания френски президент с канцлера Ангела Меркел, ще бъдат параметрите на пакта за стабилност. Поне за сега сигналите, които излъчват международните медии, показват, че Берлин не е готов да търси някакво разширяване на съдържанието на пакта за стабилност или евентуално да допусне някакви допълнителни бележки или корекции в него. Горе-долу в подобна позиция и като че ли председателя на Европейската комисия господин Барозо, така че предстои първа трудна среща на Франсуа Оланд, най-вероятно в сряда в Берлин, на която той ще трябва да се опита да убеди не само канцлера Меркел и не само Федералната република Германия, но и останалите 24 страни членки на Европейския съюз, между които и България, в необходимостта към подписания с много усилия, с много месеци преговори и консултации пак за стабилност в началото на декември миналата година, да бъдат добавени някакви мерки за насърчаване на икономическия растеж. Проблема е в това, че в представата на Франсуа Оланд тези мерки включват разширяване на публичните разходи. Тези мерки включват по същество увеличаване на вътрешния дълг. Нещо, което поне за момента изглежда напълно неприемливо за по-голямата част от страните, подписали пакта. Така че според мен предстои един процес на консултации през следващите седмици, в който най-вероятно ще се постигне някакво съгласие както за частична промяна в позицията на новоизбрания френски президент, така и за евентуално ново предоговаряне на параметрите на пакта. Във всеки случай 23 май е датата, на която има извънредно заседание на Европейския съвет. На 23 май ще стане ясно дали страните членки на Европейския съюз са готови да последват предложенията на Франсуа Оланд или обратното, ще се стигне до ситуация, да, в която новоизбрания френски президент ще трябва да оттегли предложенията си и евентуално в най-лошия вариант Франция да се оттегли от пакта.
Доцент Гълъбов, избори в Сърбия. Запазва ли се статуквото там и какво е отражението им за България?
Изборите в Сърбия за мен до голяма степен са част от европейските процеси, тъй като и там избора е за или против Европа. И там избора е за нормализация и реформи в Сърбия, които да й позволят бързо да се придвижи към НАТО и Европейския съюз. Или обратно, за някакъв тип островно поведение, в което Сърбия да продължи да се отбранява сама срещу всички. Нещо, което ми се струва много, много лош сценарий за развитието на западната ни съседка. Важно е да отбележим и тревожните събития в Македония. Днешният ден беше белязан от поредния организиран митинг, поредната организирана акция, без всякакво съмнение от страна на ислямистите, без всякакво съмнение по същия сценарий. И в това отношение, при трудностите, в които се намира Румъния, Сърбия, Македония и Гърция, ми се струва, че България наистина има нужда от сериозен анализ на това, което се случва по границите ни.
Благодаря ви за този разговор, доцент Гълъбов. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви, желая ви успех.
Разговарях с доцент Антоний Гълъбов, социолог и университетски преподавател.